«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю! У ефірі Єврорадіо програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 6 листопада. І наші теми. У Мінську відбулася церемонія інаугурації Олександра Лукашенки. Старшиня КДБ розповів про прослуховки. У Мінську стартував кінофестиваль «Листопад». Подробязні про гэта інша тягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петардзе». У кастрычніку параўнанні з вераснем золотавалютныя резервы Беларусі, разлічаныя па стандартах МВФ, павялічыліся амаль на 1%, або на 38 мільёнаў долараў, паведамляе прэс-служба Нацбанка Беларусі. Золотавалютныя резервы, разлічаныя па стандартах МВФ, з пачатку года скараціліся амаль на 8%, да каля 4,7 мільярдаў долараў. Падтрыманню золотавалютных резерваў паспрыялі паступленні сродкаў ад продажу аблігацыяў, куплена Нацбанкам замежнай валюты на таргах беларускай валютнай фондовой биржи, а так само поступление от сбирания экспортных пошлин на нафтопродукты. Адмоўный уплыв на стан резерву оказало погашение краиной внешних и внутренних обязательств у замежной валюте, а так само поменьшение кошту золота на международном рынку каштовных металлов, отмечается у пресс-релизе Нацбанка.
Штодённая программа «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Адкрыццё міжнароднага кінафестывалю «Лістапад» прайшло ў Мінску 6 лістапада. Кінафестываль «Лістапад» – найбуйнейшы кінафорум у нашай краіне, які праходзіць штогод, пачынаючы з 1994 года. Першапачаткова ён задумываўся як творчая пляцоўка для кінематаграфістаў СНД і Балтыі. Аднак на сёння яго геаграфія істотна пашырылася. У сёлетняй праграме ёсць фільмы з самых розных краін Еўропы і нават з Паўднёвай Карэі. Фестываль будзе працягвацца да 13 лістапада. А што варта паглядзець на сёлетнім фестывалі, даведаемся з нашага рэпартажу.
6 лістапада ў Мінску стартуе 22-й міжнародны кінафестываль «Лістапад». Паколькі паглядзець усі фільмы, якія прапануе фэст фізічна немагчыма, Еўрарадыё звярнулася да экспертаў у галіне кіно з просьбай даць рэкамендацыі нашым слухачам, якія фільмы, на іх погляд, варта не прапусціць. Аўтара «Розыгрыша і масакры», рэжысёра Андрэя Кудзіненку радуе сёлета цікавая праграма нацыянальнага конкурсу, у якім у тым ліку бярэ ўдзел і яго псіхадэлічны твітэр-серыял «Хранополь». Натуральна, што Кудзіненка чакае гледачоў на прэм'еру свайго праекту, а таксама раіць не прапусціць «Гараж» Андрэя Курэйчыка і фільмы, а іх цэлых тры, 21-гадовага рэжысёра Мікіты Лаўрэцкага. А вось сярод ігравых карцін фестываля Кудзіненка азначае стужкі, якія прагучалі і якія ўсе чакаюць.
«Любовь Гаспарная», которая в соседней стране запрещен мракобесами. Потом фильм опять «Пострадавший», опять тоже от русского Министерства культуры. Это фильм «Мидадзе». Говорят, очень интересно. Я жду, потому что «Мидадзе» очень, как сценарист, один из лучших в мире. И стал интересным очень режиссером, что очень редко бывает. Ну, фильм «Молодость» Сорентино, который, вот, говорят, такое символическое подложение этого вот великолепной красоты. У Сигарева такой вот гротеск, начернушный фильм надо обязательно посмотреть, потому что очень прозвучал на кинотавре и вообще.
Один из организаторов модного столичного проекта «Синемаскоп» Георгий Глик попереживая. У его топе фильмов листопада есть такие, которые глядач может до конца не доглядеть и покинуть сеанс заучасно. И починая свой кинохит по фесте с картины «Забороненный покой» канадского режиссера Гая Медина, який сдымая свои стужки на лишбу, а потом стилизуя их под старое немое кино. Другі фільм, які означає «Глік», гэта ретроспективний показ фільма 1924 года режисера Якова Протазанова «Аеліта», екранізація фантастичного романа Алексея Толстого, який глядзіцца з лёгкай усмішкай. Протягивает Георгий Глик.
Мне симпатичен фильм Паула Сорентино «Молодость». Я бы не сказал, что это продолжение «Великой красоты». «Великая красота» она более легкая, более такая воздушная. «Молодость» но все-таки про двух, скажем так, очень преклонных творческих людях. То есть один режиссер, один композитор, его друг, как бы, и вот их как бы взаимоотношения там между собой. Интересное кино. Вот те, кто смотрел «Великую красоту», могут фильм до конца не досмотреть, потому что там своеобразный юмор, очень много недосказанностей и очень хорошие диалоги. Они такие короткие, очень емкие. То есть больше похоже на сборник каких-то личных цитат или афоризмов.
А вось кінознаўца і кінакрытык Наталя Агафонова хваліць «Лістапад» апошніх гадоў. І адметнасцю сёлетнага кінафэста лічыць нацыянальны конкурс, а таксама яго моцную праграму. Там сапраўды ёсць што паглядзець.
Я б хацела, щоб наш глядач з асаблівай увагай паставіўся да фільмаў Нікіты Лаўрэцкага. Гэта, ну, папросту яшчэ юнак, гэта, так бы мовіць, абсалютны аматар. Для мяне ён нагадвае па стылістыцы ранняга Джыма Джармуша. Абсалютнае адчуванне ўнутрыкадравай прасторы і абсалютна унікальнае адчуванне рытму.
Больш падрабязна з гідам нашых кінаэкспертаў можна пазнаёміцца на сайце еўрарадыё.фм прама цяпер. Маша Калеснікава, інфармацыйная рэдакцыя.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Супрацоўнікі аддзела па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі прыходзілі на кватэру да бацькоў Эдуарда Лобава. Як паведаміла радыё «Свабода», маці былога палітвязня Марына Лобава, гэта адбылося раніцай 5 лістапада. Двое праваахоўнікаў пыталіся ў жанчыны, дзе яе сын, і калі яна бачыла яго ў апошні раз. Міліцыянты не паведамілі, з якой нагоды яны шукаюць яе сына, і Марына Лобава адмовілася даваць паказанні. Раней, 4 лістапада, да Лобавых прыходзілі супрацоўнікі крымінальнага вышуку і цікавіліся палітычным актывістам, нібыта звязаным са злачынствам па артыкуле за абрабаванне. Таксама родным былога палітвязня тэлефанавалі са следчага аддзела. Былы палітвязень і сустаршыня маладога фронту Эдуард Лобаў напрыканцы ліпеня таемна пераехаў ва Украіну і далучыўся да добраахвотнікаў, якія змагаюцца з расійскімі сепаратыстамі. Эдуард Лобаў уваходзіць у склад добраахвотніцкага батальёна правага сектара, які размешчаны пад Марыупалем. Сваю будучыню актывіст звязвае з Беларуссю. У 2011 годзе Эдуард Лобаў быў асуджаны на 4 гады пазбаўлення волі паводле артыкула хуліганства разам з лідарам маладога фронту Змітром Дашкевічам. Ён выйшаў на волю 18 снежня 2014 года.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Адносна справы пра праслухоўванне грамадзян газеце «Камсамольская праўда» выказаўся старшыня КДБ Валерый Вакульчык. Цытую: «Гэта справа носіць пабытовы характар. Жонка звярталася праслухаць мужа, муж – жонку. Было некалькі эпізодаў, па іх мы яшчэ разбіраемся. З нагоды некалькі службовых асобаў. Гэта адзін намеснік начальніка падраздзялення Міністэрства ўнутраных справ, адзін дырэктар прадпрыемства, мытнік, службовая асоба Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Па ім яшчэ не ўсё зразумела. Вельмі шмат людзей. Фармальна ёсць склад злачынства. Але муж і жонка могуць прымірыцца. У такім выпадку мы будзем абавязаны адмовіць ва ўзбуджэнні крымінальнай справы», распавёў старшыня КДБ. Вакульчык не мог распавесці пра праслухоўванне журналістаў, дадаўшы, што аднаго супрацоўніка дзяржаўных СМІ праслухоўвалі за рэўнасцю. Арганізоўвала праслухоўванне група маладых людзей, а потым ужо, напрыклад, заказчык жонка, якая звярнулася, сама слухала мужа, распавядае старшыня КДБ. Некаторыя абсталяванні арганізатары куплялі за мяжой. Цяпер яны затрыманыя і знаходзяцца ў нас у СІЗА, тое слова Вакульчыка «Камсамольская праўда». Нагадаем, у канцы кастрычніка КДБ распавёў пра тое, што тэлефоны больш 2000 беларускіх чыноўнікаў, журналістаў і ваенных праслухоўвалі. На заказчыкаў была заведзена больш за 20 крымінальных справ.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петардзе». 6 лістапада ў Палацы Незалежнасці ў Мінску прайшла цырымонія інаўгурацыі Александра Лукашэнкі. Як інфармуе Белта, на інаўгурацыю было запрошана больш за 1000 гасцей, у тым ліку і замежных. Александр Лукашэнка прыбыў на цырымонію інаўгурацыі без малодшага сына Колі. Ён прысягаў на Канстытуцыі Беларусі, прамаўляючы па-беларуску. Пасля ён выказаўся за правядзенне міралюбівай шматвектарнай знешняй палітыкі, якой Беларусь павінна прытрымлівацца ў бліжэйшыя гады. Звярнуў асаблівую ўвагу і на сацыяльна-эканамічную мадэль Беларусі. Пасля цырымоніі Лукашэнка накіраваўся на плошчу дзяржаўнага сцяга і герба, дзе ў форме галоўнакамандуючага прымаў прысягу вайскоўцаў і выступаў перад імі. Нагадаем, паводле звестак Цэнтр выбаркаму, на прэзідэнцкіх выбарах у кастрычніку сёлета Александр Лукашэнка набраў больш за 83% галасоў. Паводле інфармацыі Белапан, на цырымонію былі запрошаны і сёлетні экс-кандыдаты ў прэзідэнты Мікалай Улаховіч і Сяргей Гайдукевіч. Кандыдатка Таццяна Караткевіч запрашэння не атрымлівала.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі пятніцы, 6 лістапада. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Вітаю, пры мікрафоне Кастусь Гомельскі. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. І нашыя тэмы. У ліпені наступнага году ў Беларусі з'явяцца новыя грошы. У Мінску адбылася цырымонія інаўгурацыі Александра Лукашэнкі. Белавія не плануе адмяняць рэйсы ў Шарм-эль-Шэйх. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Щоденная программа «Петарда».
Починаем з галоўнай тэмы тыдня. У сераду на сайте Национального банка Беларуси з'явилась информация, что с 1 липеня наступного года у нашей краине будет проведена деноминация. Отповедный загад днями подписал Александр Лукашенко. Таким чином с белорусских грошей приберут 4 нули. У вынику за теперешние 100 рублей дадут 1 копейку. И она и станет самым маленьким грошовым номиналом у Беларуси. Сёлетняя деноминация уже третья по лику за часы незалежности Беларуси. Про то, чем теперешняя деноминация будет отрозниваться от двух попередних, даведаемся з репортажу Тамары Савіч.
Тэма нумар адзін сярод беларусаў – будучая дэнамінацыя. Прадпрымальнік Юрый пачаў працаваць у 90-х, тады адбылася першая дэнамінацыя. Кажа, што тады людзі адназначна збяднелі, бо некаторыя кошты былі пералічаны не на карысць пакупнікоў. Да прыкладу, 1 рубель 75 капеек акруглялі да 2 рублёў. Цяперашняя дэнамінацыя для Юрыя, як і для многіх беларусаў, цёмны лес.
Любая дэнамінацыя – это ведёт к, как сказать, к микшированию или как проблем. Доллар сейчас, ну, грубо считаем, 17500, да, будет рубль 75. Сейчас, если доллар поднимется на 300 рублей, это существенно, а потом он поднимется на 3 копейки, на 5 копеек. Это как-то незаметно будет. Поэтому инфляция, оно пойдет просто быстрее. І незаметнее, як обычно.
Еўрарадыё паглядзела, як адбывалася першая і другая дэнамінацыя ў Беларусі. Падчас дэнамінацыі 94 года з купюр прыбралі 1 нуль, і рубль абясцэніўся ў 10 разоў. Тады ў Беларусі з'явіліся легендарныя зайчыкі, зубры ды воўкі. Але пакуль друкавалі грошы, гіперінфляцыя ў 80% абясцэніла новыя банкноты, і было вырашана да новых грошай дадаваць нуль. Да прыкладу, было не 5 рублёў, а 50. Дэнамінацыя 2000-х стала другой за час праўлення кіраўніка дзяржавы Александра Лукашэнкі. Тады з беларускіх грошай прапала 3 нулі, а ўзровень інфляцыі біў рэкорды 107% за год. Такі ж ўзровень інфляцыі быў у Беларусі зафіксаваны толькі падчас крызісу 11 года. Трэцяя дэнамінацыя адбудзецца ў ліпені 16 года. З моманту першай дэнамінацыі беларускі рублёў ужо абясцэніўся ў 100 мільёнаў разоў. Як кажа старэйшы аналітык Альпары ў Мінску Вадзім Іосуп, ніякіх эканамічных катастрофаў для беларусаў не варта чакаць. Мы не станем бяднейшымі, не багацейшымі. Бо замена грошей – чисто техничный момент.
Скажем так, наверное, ошибки предыдущих деноминаций были связаны с тем, что они проводились в моменты, когда ничего не говорило о стабилизации рубля. Сейчас много лет власти, в первую очередь Нацбанк, обсуждали проведение деноминации, но как бы понимали, учитывали прошлые ошибки. То, что власти на это решили сейчас, видимо, говорит о том, что у них есть серьезные надежды на то, что инфляция все-таки замедлится.
Дэнамінацыя ніяк не паўплывае на такія эканамічныя адносіны, як продаж кватэры ці машыны. Таксама прадэнамінуюцца дэпазіты ды крэдыты. Вадзім Іосуп заўважае, што станоўчы эфект ад дэнамінацыі варта чакаць не ад таго, што грошы заменяць, а ад новай палітыкі Нацбанка, які перастаў уключаць друкарню для новых грошай і стаў больш разумна ставіцца да выдачы ільготных крэдытаў пад розныя дзяржпраграмы. Калі не будзе эканамічных рэформаў, не будзе і эфекту ад дэнамінацыі, кажа і экс-старшыня Нацбанка Станіслав Богданкевіч.
Уважэнне к нацыянальнай валюце будзе большае, таму што дэнамінаваныя 2 рубля будуць стоіць 1 еўра. Мінус стаіць у тым, што дэнамінацыя – это чыста тэхнічнае мерапрыяцце. Ну, абмянялі дзень, то мы все беларусы имеют статус миллионеров, мы все миллионеры. Человек будет думать, что он копейки должен считать.
Ён подкрэсліва, без падаўлення інфляцыі атрымаецца, што ўлады просто выкинули десятки мільйонаў долараў на друк новых грошай. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Ну а як ставяцца да перспектывы новых грошаў беларусы, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ведаете, что у нас деноминация в Украине? 10 тысяч станет одним рублем. Вот то, что будут у нас монеты, как вы думаете, добро это, дренно?
Тяжелые. Много и мелкие.
Я думаю, что будет это неплохо будет. Не просто деньги, не просто купюрами, а пользоваться монетами можно.
Потерять можно быстрее, они вечно у тебя будут где-то валяться, и это отдельно уже другие кошельки надо покупать для монет. Зачем? Когда у нас есть обычный рубль, хотя он как-то уже многие эти мелкие деньги убираются. Зачем тогда водить эти мелкие, если все равно как бы те убираются? Не знаю как-то. Я не вижу сильно большого смысла.
в России, например, железные монеты есть, за границей тоже монеты есть. Удобно и выгодно, более долговечно. Деньги, они так, бумажки портятся. Я думаю, что это тоже в какой-то степени была бы экономия.
Зрение плохое, рубли я не бачу.
А вы когда-нибудь скористались за копейками?
А як же? Скористалась.
И это вам было зручно?
Зручно.
С практической точки зрения не очень подобается, потому что, конечно, в кошельке монетки не нужны. Это тяжесть в сумке дополнительная. Вот. Ну и все, собственно. А так экономистам виднее. Конечно, бумажки удобнее. Они легче и не портят кошельки, которые сейчас дорогие, в общем-то.
Это были ваши слова.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Єврорадіо.
Я ще одна істотна тема тижня. У п'ятницю 6 листопада у Палаці Незалежності пройшла 5-я по лику інаугурація Александра Лукашенки. На урочистое мероприємство запросили больше за 1000 гостей. Серед их депутаты парламента, керовники розных узровнів, белорусские и замежные дипломаты. Так само на церемонии присутнішали відомі белорусские спортсмены. Поводле інформації Белапан, на урочистое мероприємство запросили и сьогоднішніх экс-кандидатов у президенты Миколая Улаховича и Сергея Гайдукевича. А ось кандидатка Татьяна Короткевич запрошення не отримала. Про то, чим запомнилася сьогоднішня інаугурація Олександра Лукашенки, довідаємося з репортажу Артема Мартиновича.
П'ята інаугурація Олександра Лукашенки упершиню пройшла у Палаці Незалежності. Керівник країни виказується про відносини з Заходом, реформи і кольорової революції. Некілька разів Олександр Лукашенко повторяє, що не варто руйнувати уже зроблене. Керівник країни дає зрозуміти, чекати ніяких реформів зарано.
Столкнувшись з першими труднощами, ми починаємо одразу ламати щось на колено, щось крошити. Умные люди так не делают. У нас умная нация, и она на такие реформы не пойдет.
На думку политолога Александра Сенкевича, это посыл, каб супакоить держапарат. Мовляв, усё будзе по-старому.
Это уже посыл для чиновенства, для того, каб ведали, что никаких чисток, взрухов масштабных не будет.
Некалькі разоў кіраўнік краіны узгадывае пра адносіны з Расіяй і Захадам і просіць і тых, і іншых не настраиваць Беларусь супраць суседзяў.
Услышаў или увидел, что мы ведём переговоры с представителями Соединённых Штатов Америки или Евросоюза, начинают вопить аж до Владивостока. Как только увидели наши братские тёплые тенденции в отношении нашей братской, нашей России, уже на дыбы становится на Западе. Да не разрывайте вы нас.
Это традиционная политика балансования помеж Заходом и Усходом, якая не клеилась апошние 5 годов, уличит политолог Валерий Карбалевич.
И новости сферы он снова попробует однодействие балансование. Ну и тому это было адресовано и Заходу, и Усходу, и белорусскому народу, и номенклатуре, и всем, в принципе.
Не обминая увагой керовник краины и оппонентов, яких обвиновачивая уже дани навести смуту и у черговый раз пужая колеровые революции.
Эту их идеологию даже их сторонники отвергают. Состоявшиеся выборы в очередной раз доказали самым различным силам, в том числе за пределами нашей страны. Ставка на силовой захват власти в Беларуси путем цветных революций и площадей провальная.
Это свидетельствует об том, что Александр Лукашенко разгублен перед внутренними и внешними выкликами, меркует политолог Валерий Карбалевич.
Кушал кайровыми революциями и про своих оппонентов резко выступал, что рыхтует где-то кайровую революцию, хотя сдавалось, никаких предметов того нема.
У вынику, что будет с краиной наступные 5 годов, Александр Лукашенко так и не сказал, додає политолог. Артем Мартинович, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Черговая важная новина тыдня. Белорусская экономика находится у рецессии, и у среднетерминовой перспективе чакается стагнация. Таки прогноз утрымливается у макроэкономичном огляде Сусветного банка, презентация якого отбылася 2 листопада у Минску. Экономисты Сусветного банка констатуют, что со студеня по вересень сёлета валовый внутренний продукт Беларуси в реальном выражении снизился амаль на 4% у поравнании с аналогичным периодом попереднего года. Сёлета, протягивают эксперты, у Беларуси назиралось так само скорочение инвестиций у основной капитал. Однако при разумной микро- и макроэкономичной политике уладов у 2017 году у Беларуси может отбыться незначный рост валового внутреннего продукта на уровне коля 1%.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Протягиваем подсумование тыдня. У четвер, 5 листопада, у Могилевскую область привезли тело белоруса, который загинул у авиакатастрофе самолета у Египте. Про это поведомляет Белтаса с посылкой на заградчика консульским отделом посольства Беларуси у России Владимира Шорохова. Означается, что российский бок представил семье загинулого гражданина Беларуси компенсацию по мере 100 тысяч российских рублей. Як можна меркаваць, гаворка ідзе пра 28-гадовага ўраджэнца Клічава Рамана Серадзінскага. У сярэдзіне 2000-х Раман з'ехаў у Санкт-Петербург, дзе жыў і працаваў. Таксама ў авіякатастрофе загінула сям'я беларускага паходжання. Аляксандр Радлеевіч, ўраджэнец Калінкавіцкага району, жыў у Санкт-Петербургу разам з жонкай Алай, якая таксама нарадзілася ў Беларусі. Між іншым, Вялікабрытанія і Ірландыя прыпынілі ўсі авіярэйсы на Шарм-эль-Шэйх праз магчымы недасканалыя меры бяспекі ў егіпецкім аэрапорце. Дагэтуль застаецца верагоднасць таго, што авіякатастрофа расійскага пасажырскага самалёта над Сінайскім паўвостравам магла адбыцца праз выкарыстанне выбуховай прылады. Тым часам Белавія, якая накіроўвае ў Шарм-эль-Шэйх чартэрныя рэйсы, адмаўляцца ад палётаў пакуль не збіраецца. Працяг тэмы ў нашым рэпартажы.
Улады Злучанага Каралеўства паведамляюць, што на Сінайскім паўвостраве цяпер знаходзіцца каля 20 тысяч брытанцаў. У пятніцу са Злучанага Каралеўства ў Егіпет могуць пусціць адмысловыя рэйсы, каб эвакуяваць сваіх турыстаў, заявіў міністр замежных справ каралеўства Філіп Хэмонд. Усе іншыя авіярэйсы ў Шарм-эль-Шэйх з Брытаніі і Ірландыі прыпыненыя, бо дагэтуль версія тэракту на борце расійскага пасажырскага самалёта А321 не адкінутая. Цяпер у Егіпце знаходзіцца група брытанскіх экспертаў для ацэнкі сітуацыі ў аэрапорце. Па выніках проверки будет принято решение, те будут узновленные полеты. Тем часом Белавия, якая накировывая у Шарм-эль-Шейх чартерные рейсы, отмовляться от полетов покуль не собирается, комментует наместник директора белорусской авиакомпании Игорь Чаргинец.
У нас пока нет такой информации от британских спецслужб. Но мы не можем отменять рейсы по сообщению средств массовой информации. Там занимаются соответствующие службы. Белавия не занимается.
Нагадаем, улады Египту выказывают сумневу у тым, что самолет российской авиакомпании «Кагалым-Авиа» развалился у поветры, как ствержают многие эксперты. У египетском министерстве громадянской авиации поведомили, что никаких доказов на корысть этой версии дагэтуль нема. У той же час представники США поведомили, что их спадорожник зафиксовал у районе крушения самолета буйную тепловую вспышку. Гэтая вспышка была зафиксована менавіта у поветры, тому выключенная версия, згодна з якой самолет узорвался от удару об землю. У Вашингтоне меркуют, что катастрофа российского авиалайнера могла отбыться из-за выбуху бомбы, закладенной на борте прихильниками исламской державы або связанных с ее групповок. Спосылающийся на анонимную крыницу у американских спецслужбах про это поведомил телеканал CNN.
Возникает выразное отчувание, что это было выбуховое пристосование, размещенное у багажи або неде у самолете.
Такая выснова, зробленная на подставе опошних даденных американской разведки у тым лику мониторингу внутренних поведомлений у террористичных групповок «Исламская держава», якія адрозніваюцца ад іх публічнай прапаганды. Ускосна пацвярджае гэтую версію і блог сайта FlyRadar24, які адсочвае самалёты па ўсім свеце. Ён таксама сцвярджае, што перад крушэннем самалётам нешта адбылося. Прадстаўнікі сайта адзначаюць, што вертыкальная хуткасць самалёта рэзка знізілася ўсяго за адну секунду, пасля чаго ён пачаў імкліва губляць вышыню. Але афіцыйны прадстаўнік егіпецкага ўраду ў тэлеэфіры адпрэчыў гэтую версію. Па словах чыноўніка, дадзеныя са спадарожнікаў выключаюць магчымасць тэракту на борце і паказваюць на тое, что причиной падения самолета стали техничные неполадки. Египетские СМИ со посылкой на неназванные крыницы у следшей комиссии поведомляют, что причиной катастрофы стал выбух рухавика. Крыницы при этом спосылаются на даденные расшифровки бортовых самописцев авиалайнера. При этом одна из черных скринев была частково пошкодженная. На вымане даденных за яе спотребится час. 4 листопада представники экстремистской групповки «Исламская держава» снова взяли на себе отказность за крушение российского авиалайнера. У опубликованной аудиозаписи они стверждают, что до авиакатастрофы датычнае падраздзяленне ісламскай дзяржавы Сінайская правінцыя. Вывучэнне аскепкаў на месцы здарэння працягваецца групамі егіпецкіх, расійскіх і еўрапейскіх следчых. Афіцыйна прычыны падзення самалёта дагэтуль не выяўленыя. Расійскія ўлады разглядаюць адразу некалькі версій. Самалёт А321 кампанія «Кагалым-Авіа» разбіўся ў Егіпце 31 кастрычніка. На борце былі 224 чалавекі, усе яны загінулі. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
И апошняя позиция подсумывания. Каб высветлить место знаходжання экс-чемпионки Беларуси по спринтерским бегу и дитячего тренера спартовага таварыства «Дынама» Юліі Балыкінай прачэсваюцца лясы, палі і балоты ў Мінскай вобласці. Мяркуючы па ўсім, на месца мог указаць сам абвінавачаны па артыкуле забойства Дмітры В., былы бойфрэнд лёгкаатлеткі. Нагадаем, што ў суботу, 28 кастрычніка, Юлія Балыкіна паехала на аўтамабілі дадому і з таго часу перастала выходзіць на сувязь з сябрамі і калегамі. Пакуль спартсменку не знайшлі, складана дэтальна высветліць, што здарылася. Здарэнне з Юліяй Балыкінай шакавала ўсю зборную Беларусі па лёгкай атлетыцы. Але ў калег спартсменаў таксама мала інфармацыі. Збольшага яны атрымліваюць яе са СМІ. Падрабязнасці заблытанай гісторыі ў нашым рэпартажы.
У панядзелак 2 лістапада краіну скалынула шакуючая навіна пра знікненне лёгкаатлеткі Юліі Балыкінай, шматразовай чэмпіёнкі Беларусі ў спрынце, удзельніцы Алімпіяды 2012. Канчаткова лёс спартсменкі яшчэ не высветлены, але следчы камітэт распачаў крымінальную справу па артыкуле забойства. Нагодай для гэтага сталі сляды, якія выявілі падчас агляду кватэры Балыкіны і яе аўтамабіля Kia Rio. Спадзяванняў, што спартсменка жывая, амаль не засталося. Апошнім часам 31-гадовая Юлія працавала дзіцячым трэнерам пры спартовым таварыстве «Дынама». У 2013 годзе яна была дыскваліфікаваная на 2 гады за выкарыстанне забароненых прэпаратаў. Вось-вось Юлія павінна была вызначыцца, ці вяртацца ў вялікі спорт – кажа тренер сборной Беларуси по спринте Евгения Володько.
Она рассматривала такую возможность, но там достаточно сложная процедура выхода из дисквалификации и достаточно денежная, которая ложится полностью на плечи дисквалифицированного спортсмена. Я знаю, что приняла решение, что не будет возвращаться, что она будет уже тренировать детей.
Раней Балыкіна сустракалася з Дмітрыем В., якога сёння падазраюць у яе забойстве, паведамляюць у следчым камітэце.
Канкрэтна былі прадметы, вот какая-то майка, тряпка. Можна сказаць, што он дае прызнательныя паказанні.
Пара жыла ў асабістай кватэры Юліі, але адносіны распаліся некалькі месяцаў таму. Сябар Дмітрыя В. распавядае прычыну гэтага.
Ну, расталіся не дзе-то, не знаю, дзе-то, может, месяц назад или два дзе-то. По ремонт, извините меня. Кто может пережить? Ну, обычно живут же нормально так всегда. Когда ремонт начинается, это всегда грубо. Ну вот теперь жили ремонт, скорее всего.
За день до трагедии, як пригадывая крыница, Юлія повинна была забрать зимовую гуму с недобудованного коттеджа своих знакомых. Але зникла не отзвонилася, телефон спортсменки был выключен. Выказываются здогадки, что конфликт мог здарыцца на глебе ревности. У той же час сябруки Юлии Балыкиной по спорте обмерковывают версию, что все здарылася за грошей. Следший комитет поведомляет, что проводятся оперативно-вышуковые мероприемства и следшие деяния, накіраванае на высвятленне ўсіх акалічнасцяў здарэння. Але ўжо трэція суткі лёгкаатлетку знайсці не могуць. Юлія Балыкіна нарадзілася ў мангольскім горадзе Булган. Пераважна жыла ў Запорожжы. Спортам пачала займацца вельмі позна ў 18 год. У 23 спартсменка пераехала ў Беларусь, стала чэмпіёнка нашай краіны і першым нумарам зборнай на дыстанцыях 100 і 200 метраў. У свой час трэнеры спадзяваліся, што яна зможа годна замяніць алімпійскую чэмпіёнку Юлію Несцяренку. Але лёс, падобна на тое, склаўся трагічна. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.